efsane valiler, Baturin, Bogalter, kulağı kar, lakin kozu otgör, darro ilgaydı. Kullas top kabına sen yükleyemez. Yağdara var, kombinat laborant kası. Su astıda süzüşke işkıvaz. Şongilin dakikattan çıkışını heçen bile almaysan.
Menge?
Yok. Bu bala kazanı ozı. Onu ozım. Ama Leyman, sen bana onu sıbıdan şoğlanırsan.
Tü.
Kiçkine deme onu. Cide ciddi anlayak.
Sizdan Ugina filmidan olingan bu iqtibosda brakonyerlar davlat nazoratchilarini zararsizlantirish rejasini tuzmoqda. Filmning bu epizodi 17-sentyabr dushanba kuni O'zdunrobi avtomobil aloqa kompaniyasining 4 xodimi ustidan Toshkent sudida hukm chiqarilganidan so'ng lip etib yodga tushdi. Hukumdan ro'parosa 2 oy oldin 17-iyul kuni O'zdunrobi hukumat talabi bilan qariyb 10 million mijoziga xizmat ko'rsatishni to'xtatib qo'ygan edi. Undan oldinroq esa mamlakat idorasida o'tkazilgan majlisda filmdagiday gap bo'lganini tasavvur qilish qiyin emas.
Tanivalilar, Baturin, Bogalter, qulog'i kar, lekin ko'zi o'tkir, darrov ilg'aydi.
Faqat bu gal familiyalar boshqa, rollar ham boshqa. Topshiriq berguvchi brakonyer emas, har holda egallab turgan lavozimiga qaraganda brakonyer emas. Brakonyer O'zdunrobitaning sudlangan 4 xodimi. Filmdagi brakonyerlar boshlig'i o'z cho'pqatlariga
"Biz tabiatdan inom kutib o'tira olmaymiz. Bizning vazifamiz uni tabiatdan tortib olish."
deb uqtiradi. O'zdunrobita ustidan ish qo'zg'atgan idora boshlig'i o'z tobiinlariga shunga o'xshash gap aytganmi yo'qmi bilmaymiz. U idora devorlari qalin, ko'rmaganmiz, eshitmaganmiz. Biroq sudning O'zdunrobita aktivlarini davlat foydasiga musodara qilish to'g'risidagi 17-sentyabr kungi ajrimidan kelib chiqib, idorada shunga o'xshash gap bo'lgan deb tasavvur qilish qiyin emas. Filmdan parchani biroz tahrir bilan eshiting.
Biz nom kutib o'tira olmaymiz. Bizning vazifamiz uni tortib olish.
Har holda O'zdunrobitaning onasi Rossiyadagi MTS kompaniyasi idorada shunday deyishgan, deyapti. Umuman, sizdan Ugina filmi bilan O'zdunrobita ishi o'rtasida parallellar bisyor. Yana bir parchani diqqat bilan eshiting.
Mayli, qo'y mana qol. O'tir, o'tir. Endi bir odamgarchilik qil. Foydasi yo'q. Axir o'zing tushunasan-ku. 2 yilda ham bo'lmaydi. Undan ko'proq deyaver. Meni tanish sudyam bor.
Bu kinodagi gap. Hayotda esa sudya nazoratchining emas, balki idora nazdida brakonyer bo'lgan O'zdunrobitachilarning tanishi chiqib qoldi.
Meni tanish sudyam bor.
Sudlangan 4 xodimga sudya 4 tomonini qibla deb e'lon qilib yubordi. To'g'ri, 2,5 yildan jazo ham belgiladi, faqat u shartli jazo. Endi O'zdunrobita zimmasiga idora yuklagan ayblovni eslatamiz. Aslida masalaning shu jihati hayratimizni uyg'otdi. Tinglayotganingizni eshitirishga ana o'sha hayrat turtki bo'ldi. Idora O'zdunrobita kompaniyasini 1 milliard dollarni, jaydari til bilan aytsak, yeb ketganlikda ayblagan edi. Jinoyat kodeksi bilan yaxshi tanish emasmiz, xudo saqlasin, lekin 1 milliard dollarni tasavvur qilish mumkin. Masalan, mana bunday usul bilan. O'zbekistonning yilt yangi 3 qahramonidan biri andijonlik fermer Sodiqjon To'rayev qo'l ostidagi 115 kishi bilan 95 gektarda dehqonchilik qilib, so'nggi 3 yilda 215 ming dollar sof foyda olibdi. 1 dollarni 2 ming so'mdan deb bildik, aniqroq hisoblash uchun Narodnoye Slovaning 25-avgust soniga qarang. Ko'kragiga oltin yulduz taqilishi boisi shu. 215 mingni 3 yilga bo'lamiz. Boring ana, yiliga 72 mingdan bo'la qolsin. Bizdan nima ketdi? O'zbekistonning kapitalistik mehnat qahramoni Sodiqjon To'rayev 115 nafar ishchisi bilan 1 milliard dollar sof foyda olish uchun 13388 yil mehnat qilishi kerak. Albatta, agar charchab qolmasa. Mamlakatga shunchalik dahshatli moliyaviy zarar yetkazilganini eshitib, idora boshlig'i boshqa bir taniqli film qahramoniday
"Kerak bo'lsa olaversin. Men nima ekindi, o'ylama.
Nima qilyapsiz, bola ne'mat?
Shohni ishga aralashma. Davlat tashalan qolmaydi. Qolaveringlar. Qolaveringlar."
Degani yo'q. aksincha zarar keltirgan kompaniya mulkini o'zi davlat foydasiga olib qo'ydi. Xullas, idora bilan O'zdin Robita o'rtasida bo'lib o'tgan mojaroning shu soatgacha bo'lgan tadrijidagi so'nggi sahna mana bu sahnaning g'irt o'zidir.
Eh, shorlik boshim. Yana bir bor aytchi, iblismasman-da.
100 marta aytdim-ku kimligimni, iblismasman.
Sizlaring yolg'on, yolg'on, shohni aldama. Uni bandasi emas, Alloh-i Taoloning o'zi saylab qo'yadi.
Juda yaxshi tushunib turibman.
O'zdin Robitaning onasi MTS kompaniyasi rasmiy vakili kecha ozodlik bilan suhbat chog'ida hamma narsani tushunib turganini, adolatni tiklash, mulkni qaytarib olish uchun barcha vositalarni qo'llayajaklarini aytdi. Xullas, kino hayot bugungi O'zbekistonda, kino bo'lganda ham sovet kinosi. Bu kino televizorda, OSTV'da inikos etdimi, yo'qmi, 17 sentyabr kuni ilg'amay qoldik. Shunday bo'lsa-da, yozavurdik. Tinglab bo'layozganingiz televizorni. Axir, v konce konsov, televizor haqida, aniqrog'i, televizor haqidagina emasligini, balki real hayotning televizordagi aksi, to'g'rirog'i, aksincha aks etmasligi to'g'risida ekanligini siz tinglovchi allaqachon ilg'ab olgansiz. Har holda O'zdin Robita sudi to'g'risida mamlakatning oqsoqol axborot agentligi o'zi ham kechadan beri lommim demadi. To'g'rida, o'ta chigal tushunish, temboli tushuntirish qiyin mavzu. Buning ustiga izn kerak yozish uchun idora izni.